Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кылмыш төбөлдөрүн милиция кармаса да, абактан тез эле бошоп кетип жатканы коомчулукту тынчсыздандырууда.
Менмен деген мыйзамдагы уурлардын баары боштондукта жүрүшөт. Бөлбаевдин боштондукка чыгышы криминалдык чөйрөгө таасир этет.
Бишкекте жан баккан эмгек мигранттарынын абалы.
Батирге орто эсеп менен 2000 сомдон 4000 сомго чейинки ижара акы, андан тышкары электр энергиясы, таштанды үчүн, суу үчүн өзүнчө акы төлөнөт.
Кыргыздардын үрп адаттарына ыңгайлашкан ислам деген эмне?
Бул маселени тегеринде азыр талаш тартыш көп, бирок теорияга деп коелучу, ойго ыктагандар уламдан улам көбөйүп баратканын байкоого болот. Жанагы кыргыз ислам жөндөчү.
Бул темалар программабызда. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, кайрылуу кеч, урматтуу угармандар. Оболу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Төрөкул Дооров.
Рахмат, кушуга кечиңиздер менен. Ак Сайдагы чатакты белгилешкен топ иликтей турган болду. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Согдио облусунун башчысынын орун басары Жумабой Сангенов кабылады. Анын айтымында мындай чечим Тажикстандын Кайра Кум шаарындагы кыргыз тажик вице премьерлери Абдырахман Маматалиев менен Мурадоле Алимардундун жолугушуусунан кийин кабылданды. Кечээ түшкө маал Баткендеги Тамдык деген жерде кыргыз тажик чек арачыларынын ортосунда куралдуу жаңжал болгон. Эки тарап тең карама каршы билдирүүлөр таратып, окуя үчүн бири бирин күнөөлөшүүдө. Баткендеги чек арадагы окуя боюнча Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин нотасына жооп иретинде бүгүн Кыргызстанда нота жиберди. Бириккен Улуттар Уюму Израилдин Газа тилкесинин абадан чабуулга алышынын легитимдүүлүгү шек жаратат деп билдирди. Уюмдун адам укуктары боюнча башкы комиссары Нави Пиллай жөөт аскерлеринин чабуулдары канчалык туура экени тууралуу олуттуу күмөнү бар экендигин билдирип, эки тарапты тең тезинен куралдашууну үндөдү. Пиллай Израиль армиясы чабуулдарында жайкын тургундар жабыркабашы үчүн өзгөчө этият болушу эл аралык мыйзамдар тарабынан талап кылынарын эске салды. Ал мындан тышкары Палестинадагы Хамас жана башка топторду эл жыш отурукташкан жерлерден ракета атпоого үндөдү. Израиль менен Палестинадагы Хамас тобунун атышуулары төрт күндөн бери уланып атат. Ошол Палестин бийликтери болсо өлгөндөрдүн жалпы саны 100 жеткендигин бүгүн эрте менен кабарлаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ооганстанда шайлоонун айланасынан жаралган кризисти чечиш үчүн бүгүн кабылда сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Керри эрте менен өлкөнүн азыр кызматтан кетип аткан президенти Хамид Карзай, андан кийин президентке талапкерлердин бири Ашраф Гани менен сүйлөштү. Гани менен сүйлөшүүлөрүн алдынан өткөн маалымат жыйынында Керри журналисттерге сүйлөп, доктор Гани буга чейинки билдирүүлөрүндө азыр эч ким шайлоодо мен жеңдим деп айта элек деген. Шайлоонун жыйынтыгы дале толук чыгарыла элек, демек проблемалары дагы толук чечилиши керек. Ошондуктан доктор Гани бул фактыны урматтап атканына мен абдан кубанып турам, деди мамкатчы. Жалпысынан шайлоодо топтолгон 8 миллиондой бюллетендин 3 миллиону кайра саналышы мүмкүн. Бүгүн АКШнын мамкатчысы экинчи талапкер Абдулла менен да жолугушууда. Ооганстанда президенттик шайлоонун 14 июнда өткөн экинчи айлампасынын алдын ала жыйынтыгында Гани 1 миллион добуш көбүрөөк алганда айтылганы менен Абдулла аны бурмалоолордун негизинде алынган добуш деп жыйынтыкты тааныбай тургандыгын билдирген. Украинанын чыгышында 4 өкмөттүк аскер жана 5 шахтёрнаут болду. Көмүркенчилерин алып бараткан автобус бүгүн минометтон аткылоого алынып, кеминде алардын төртөө мерт болгону кабарланды. Өкмөттүк 2 аскер жана 1 чек арачы Орусия менен чек арага жакын жерде жерге көмүлгөн минадан жарылып өлгөн. Дагы бир аскер Донецкидеги Карловка шаарчасына жакын жердеги атышууда кабылды. Эртең Бишкекке Казакстандын премьер-министри Карим Масимов бир күндүк иш сапар менен келет. Кыргызстанга мунай ташып келүү, Казакстанга эт жана сүт ташуу, кыргыз казак инвестиция фондунун ишин жандандыруу иш сапардын күн тартибиндеги негизги маселелер ушулар. Мындан тышкары Масимов Ак жол Кордай өткөрмө бекетинин иши менен да таанышмакчы. Апрелдин ортосунан бери Казакстандын Луговое темир жол станциясында Кыргызстанга алынып келаткан 500 вагон, Орусия менен Казакстандын чек арасында дагы 400 цистерна күйүүчү май кармалып турат. Бул Кыргызстанда кара майдын кымбатташына себеп болду.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 12 июлда республиканын көпчүлүк райондорунда өткүн өтөт. Тоолордо кар жаат. Чүй жана Баткен аймагында күндүзү 31-36 градус, Талас өрөөндө 29-34, Ош жана Жалал-Абад тарапта 32-37, Ысык Көл боюнда 22-27 градус, Нарын дубанында 25-30, тоолордо 7-12 градус, Бишкек шаарында 33-35 градус жылуу болот. Камчы Көлбаевдин түрмөдөн чыгышы Кыргызстандагы кылмыш криминогендик кырдаалга таасир этет. Бул Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчисинин пикири. Ал милиция караларга каршы чараларды күчөткөнүн да белгиледи. Антсе да кылмыш төбөлдөр кармалбай жүргөнүнөн кармалса да кайра эле бошоп кетип жатканына коомчулукта сын пикирлер көп айтылууда. Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Милициянын ырасташынча соңку учурда белгилүү кылмыш топтор арасында бири бирине үстөмдүк кылуу таасир беришү максатында тирешүүлөр орун алып жатат. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафиф Мамметалиев кылмыш төбөлү Камчы Көлбаевдин өткөн айда боштондукка чыкканына байланыштуу кошумча чаралар көрүлүп жатканын айтты.
Токмок шаарында эки кылмыштуулук топтун талаш тартышынын негизинде адам өлтүрүү фактылары бети ачылды. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Менмен деген мыйзамда уурлардын баары боштондукта жүрүшөт. Криминалдык чөйрөдө ар кандай сөздөр, ушактар, маалыматтар түшүп атат. Бирок анын баардыгын биз көзөмөлгө алдык. Боштондукта жүргөн баардык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн мыйзам чегинде алып чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өз ара талаш тартыш, адам өлтүрүү фактыларына жол бербегенге катуу иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Көлбаевдин боштондукка чыгышы криминалдык чөйрөдө таасир этет, бирок биз аларды толук көзөмөлгө алдык.
Өткөн айдын этегинде түндүк Осетияда Азиз Батукаев кармалганы кабарланган. Башкы прокуратура аны Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасаларын билдирген. Анын алдында АКШнын мамлекеттик департаменти Камчы Көлбаевдин кылмыштуу схемасын ачып бергендерге 1 млн $ сыйлык жарыялаган эле. 3 жыл илгери болсо АКШ президенти Барак Обама Көлбаевди дүйнөдөгү 7 эң ири маңзат королунун бир катары сыпаттап кара тизмеге киргизилген болчу. Ушул тушта дагы бир кылмыш төбөлү аткан Алмамбет Анапиевге байланыштуу коомчулукта талаш талкуу жаралды. Өткөн айда аттуу баштуу спортчулар Анапиевди жактап өлкө жетекчилигине кайрылган болчу. Кылмыш төбөлүн актап жаткандар арасында Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары дагы бар. Ички иштер министрлигинин өкүлү Рафик Мамметалиев Анапиев оор кылмыштар боюнча айып коюлганын белгиледи.
Официалдуу учетунун негизинде 4 уюшкан кылмыштуулук группалары бар. Биринчиси Камчы Көлбаев, экинчиси Азиз Батукаев, үчүнчүсү Алмаз Бокушовдун, төртүнчүсү Максат Абакиров. 17 уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрү издөөгө салынган. Анын ичинде Анапиев Алмамбет Мадалиевич бар. Кармалып алынып келгенден кийин тергөө амалдарын жүргүзүп сот менен чечим чыгарабыз.
Буга чейин өкмөттө караларга байланыштуу кырдаал талкууланып жатканда уюшма кылмыш топтордун дин экстремисттик топтор менен байланышы күчөгөнү, бизнеске кысым жасоону улантып жатканы, ошондой эле кайсы бир саясий күчтөргө таасир эте алары айтылган болчу. Рафик Мамметалиев буга чейин айылдык райондук кеңештерде 12 депутат уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары оперативдүү кызматкерлердин тизмесине турганын маалымдаган эле. Азыр бул багытта иш уланып жатканын айтууда.
Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билесиздер, Арзынбаев Алтынбек кайнама аты жын партиядан аны чыгарышты. Оор кылмыш кылгандыгы үчүн ал жоопко тартылган. Андан башка Кемин районунда райондук кеңештин депутаттары каракчылык кылып кармалган. Бүгүнкү күндө соту жүрүп атат. Балыкчы шаарында өз ара талаш тартыш болуп, ал жерде дагы айылдык кеңештин депутаты жоопко тартылган.
Быйыл жыл башынан бери уюшма кылмыш топтун мүчөсү катары шектелип 100 ашык адам кармалды. Алардын 6-10 кылмыш дүйнөсүндө положение смотрящий деген наамдары бар. Атамекен партиясы соңку парламенттик шайлоодо караларды озуктоо боюнча убада берген жайы бар. Аталган партиядан депутат Турат Бекмадалбеков уюшма кылмыш топторго каршы күрөштөн натыйжа чыкпай жаткан себебин тартип коргоо органдары, сот, прокуратура тазаламай жатканы менен түшүндүрдү.
Революциядан кийин ички иштер министри, ГКМБ жана башка эме укук органдардын ичиндеги кир адамдардын баарын тазалап, анын сыртка сүртүп чыгып, жаны патриоттук сезим менен иштей турган адамдарды алып келгенде, андан тышкары анан сот системасында бүт тазалаш керек болчу. Сот системасында бүгүнкү күндө өтө бир метод менен иштеп атса, анан кайсы жыйынтык болушу мүмкүн бизде? Туура ата мекен ошондой эмени койгон багытты. Пока ошол багытка жетип биз ал куруктуу иштемейин керектүү деңгээлге күрөшө албайбыз. Айткандарыбыз бар угулбай калып атат. Ал үчүн бизди коштой турган биздин дагы коллегаларыбыз керек, дайым эмелерди коштобой атат.
Апрель инкалабынан кийин бийликке келген өлкө жетекчилери уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш токтобойт деп ишендирип келет. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү кылмыш топтор менен коюн колтук алышып алды деген сын көп айтыла башталды. Мисалы Азиз Батукаевдан сырткары буйрутма киши өлтүрүүлөр боюнча өмүр бою абакка кесилген Эркин Мамбеталиевдин акталышы, Кремчөйрөдөгү Адалас аттуу кайманат менен таанымал Максат Абакировдун бошотулушу, быйыл жыл башында Оштон мэр шайлоого 2 күн калганда мизөөдө жүргөн Женго деген кайманаты бар Кадыр Досоновдун капыстан пайда болушу жана анын чукул үй камагына чыгарылышы бир топ күдүгөйлөргө талкууга жем таштады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкектин тегерегиндеги жан конуштардагы социалдык абалдын начардыгы шаардын башкы көйгөйлөрүнүн бири. Айрыкча Дордой базарынын ныптасындагы конуштарда соода сатык менен күн көргөн эмгек мигранттарынын абалы оор. Алар батирелерде жалдап башкал калышат. Эмгек мигранттарынын жашоосун кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыгып көрдү.
Дордой базарынын айланасындагы жаңы конуштардагы батирлер да каражат табуунун туруктуу булагына айланган. Анын эбин тапкандар заманбап шарттары эске алынбаган чакан бөлмөлөрдү чүргөп, ижарага берип турушат. Батирге орто эсеп менен 2000 сомдон 4000 сомго чейинки ижара акы, андан тышкары электр энергиясы, таштанды үчүн, суу үчүн өзүнчө акы төлөнөт. Мындай батирлерге негизинен аймактардан иш издеп келип, отурукташып калган эмгек мигранттары киришет. Алардын катарында жалгызбой энелер Гүлпери менен Үпөл да бар. Бишкекке алар балдарын ата-энесинин колуна калтырып каражат табуу үчүн келишкен. Бирок алар ошол өздөрү ижара калган батирде туруктуу, санаабыз тынч жашап жатабыз деп айта алышпайт экен. Маселен Үпөл Азаттыкка буларды айтты.
Чык деп кайрадан киргизип, кара чык, кара кирип, кыйынчылыктар аябай көп эле болот. Эркектер мындай грубо айткандай көп эле жакшы жерде жумуш болсо, жакшы жерде үй болсо ошол жакка кетип калат, мындай карагандачы. Аял затын аябай кыйын болуп атат. Балдарды багабыз деп любой эле жерде жүрөбүз да.
Ошондой кыйынчылыктардын бири уурулардын көптүгү. Жакында Үпөл менен Гүлпери балдарына жиберебиз деп чогултуп аткан акчаларын батиринен уурдатып ийишиптир. Мындай кыйынчылыктардан коргоо милдетин батир ээси эч качан мойнуна албайт. Милиция деле уурунун сары изине чөп салып тапканга кызыктар эмес. Ушундай кыйынчылыктардын баардыгы жумушсуздуктан болуп жатканын Гүлпери да айтып отурду.
Мен өзү Жалал Абад облусунун тургуну болом. 3 баланын энеси болом. Ушу Бишкек шаарына жумуш издеп келгем. Жумуш издеп Батирде турабыз. Батирлер аябай кымбат, условиялары да мындай начар. Свет өчөт, жумуш жок булмайынан. Көп эле Россиялап кетип атышат.
Анткени менен батир ээлери деле өздөрүнүн түйшүгү түмөн экенин айтып түгөтүшпөйт. Алардын бири 10 бөлмөнү ижарага берип келаткан Кадича.
Мисалы үчүн бир квартирант баласы менен жашап атса, экинчиси мас болуп келип тынчын алат. Анда мына үйдүн ээси кыйналат, экөөнү тең кой деп тынчтандырыш үчүн. Мисалы үчүн бири кечке үйдө бала чакасы менен отурса, аны менен кошо хозяин дагы ошол менен кошо ызылдап отуруш керек. Жаш балдар ызылдайт, ойнойт. Мисалы үчүн 10 квартирант болсо, жок дегенде 2 баласы бар. Бир 20 бала бир короодо ызылдашат. Канча квартирант болсо, ошончо проблема да.
Дордой базарында иштеп, ушул эле тегеректе жашап, тапкан ташыганын күндөлүк тиричилигинен ашыра албай жүргөндөрдүн бири Арабакеч Талант. Ал 12 жылдан бери же үйлөнө албай, же менчик турак жайга жетпей жүрөт.
Эгерде ошо батирге берген акчаны мындай эсептеп келе турган болсок, жакшы бир өзүбүздүн турак жайыбыз болуп калат. Бүгүнкү күнү биз ай сайын тапкан акчабыз батир акысынан, тамак ашыбыздан, сууга, светке, мусорго ушундай эмелерге төлөө менен өзүбүзгө артып артпайт да. Биздин кылып аткан ишибиз дагы туруктуу эмес.
Дордой конушунун жергиликтүү тургундарынын бири Асылбек Камчыбековдун айтымында талант өңдүү түйшүктөн башы чыкпай же ойлогонун ишке ашыра албай өмүрүн өткөрүп жаткандар аз эмес.
Азыркы моментте майгирденип кетиш өтө кыйын. Өтө эле көп акчасы бар эле, акча топтобосо бул жерде жөн эле күн өткөрүштүн айласы болуп калды да.
Аны сас кылгансып, айылдардан иш издеп келгендердин эсебинен калктын көбөйүшү менен кошо электр жарыгы, суу менен камсыздоо, мигранттардын балдарына билим берүү сыяктуу маселелерди да чечүү татаалдашып кетти. Дордой жаңы конушунун маале башчысы Эгенберди Боронбаев:
кыштын күнү биздикилер свет көрбөйт көбүнчө эле. Трансформатор жарылат, күндө күн алыстап, жайында суу жок тартыш. Насос барлар, насос коюп алгандар суу ичет, насосу жоктор суу ичпейт деле.
Маалий башчынын айтымында Дордой жаңгынушунда мыйзамдуу түрдө 1200 түтүн жашаш керек. Бирок алардын саны мыйзамсыз үй салып алган 100дөн ашык үй бүлөлөр жана жогоруда кеп болгон ижарачылардын эсебинен бир нече эсе көп. Ал эми Бишкек шаарынын айланасында азыркы мезгилде 47 жаңгынуш бар. Алар да жер жерлерден келген эмгек мигранттарынан кур эмес экендиги айдан ачык. Зайырбек Ажыматов, Бишкек.
Уктурабызды улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну. Улуттар уюму Израилдин Газа тилкесине абадан соккуруусунун легитимдүүлүгү шек жаратат деп билдирди. Израиль менен Палестинадагы Хаммас тобунун аткылашуулары уланууда. Ак Сайдадагы чатакты Кыргызстан жана Тажикстандын биргелешкен тобу иликтейт. Баткендеги чек арадагы окуя боюнча Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин нотасына бүгүн Кыргызстан да нота менен жооп берди. Эртең Бишкекке Казакстандын премьер-министри Карим Масимов бир күндүк иш сапары менен келет. Урматтуу угармандар, эмки кезекте апталык биз жана дин түрмөгү. Эмне үчүн жаштар Пакистан, Сауд Арабия же Түркиянын исламын көчүрүп, Кыргызстанга алып келүүдө? Кыргызстандын өзүнүн жергиликтүү шартка ылайыкташкан исламын калыптандырууга болобу? Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналмакчы. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Азаттык үн алгысынын толкунунда биз жана дин берүүсү. Бүгүнкү тема Кыргызстандын өзүнүн исламы болушу керекпи? Ал кандай ислам болушу мүмкүн? Же кыргыздар араб исламын, түрк исламын, Пакистан исламын көчүрүп алганы туурабы деген маселени талкуулайбыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев жана берүүнүн эксперти Маметбек Мырзабаев отурат.
Амансыздар, урматтуу угармандар. Биздин берүүнүн бүгүнкү коногу Бишкектеги Ишенал Арабаев атындагы университеттин ректору, Кыргызстанга кыргыз исламы деген теорияны сунуштап келе жаткан окумуштуу Төлөбек Абдрахманов агайыбыз болмокчу. Негизи эле биздин угармандардын арасында суроо туулушу мүмкүн. Кыргыз исламы деген эмне? Ислам бирөө эле эмне үчүн бул кыргыз исламы деген сөз колдонуп атат депчи? Бирок ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү ислам түшүнүгү калыптанып жатканда дүйнөдө көрүүгө болот. Мисалы жакынкы чыгышта, Африка өлкөлөрүндө жана башка аймактарда, мисалы үчүн Сауд Арабиясына тиешелүү ислам түшүнүгү, Түркияга тиешелүү ислам түшүнүгү жана башка, мисалы үчүн Пакистан, Индияга тиешелүү бир ислам түшүнүгү бар экендигин байкоого болот. Төлөө агай, бул баягы ар бир чөлкөмгө ылайык бир ислам түшүнүгүнүн болуусу бул табигый нерсеби же болбосо ислам бирөө гана болушу керекпи?
Бул маселенин тегерегинде азыр талаш тартыш көп, бирок ушул теорияга деп коелучу, ойго ыктыгандар уламдан улам көбөйүп баратканын байкоого болот.
Ислам дүйнөдө бир тегиз болуш керек деген?
Жок, жанагы кыргыз исламы жөнүндөчү. Анан алардын ичинде менин баамымда мындай бир белдүү ислам аалымдары дагы моюнсунуп баратканын байкоого болот. Бирок ушул жерде мен белгилеп коюшум керек, албетте кыргыз исламы деген бул бир жалпы мындай азырынча калыптан элек сунуш. Ошого макул болгондордун бир дарысы бар: кыргыз исламы дебестен кыргыздардын исламды кабыл алуу өзгөчөлүгү деп айтсак туура болобу дегенчи. Но бирок кыргыздардын исламды кабыл алуу өзгөчөлүгү болобу же болбосо кыргыздардын ислам боюнча түшүнүгүнүн өзгөчөлүгү деп айтабызбы? Бирок жыйынтыктап мындай ар жак бер жагын чогултуп келген ошо кыргыз исламы деген бир аталышты карманса болчудай деп ойлоном да.
Борбор Азиядагы ислам Түркиядагыдан же Түркиядагы ислам Сауд Арабиядагы исламдан чындыгында эле айырмаланат да негизи?
Албетте айырмаланат. Эми карап көрсөк, дүйнөнүн канча континенттеринде, канча өлкөлөрүндө ислам жайылып атат. Айталы Африканын экваториядан түштүккө кеткен жагынан баштап түндүктүн өлкөлөрүндө ислам бар. Бунун баарында тең өзгөчөлүктөр бар: улуттук, диндик, маданий, тилдик, менталдык өзгөчөлүктөр бар да. Андан бери келе турган болсок, мисалы үчүн мына биздин араб туугандардын, түрк туугандардын бизге сунуштап аткан, бизге баягы түздөн түз болбосо да кыйыр сунуштап аткан исламды көрө билүү, анын тутуну билүү өзгөчөлүктөрү бизге көрүнүп турат. Анан биз ошонун ичинен дагы тандап алышыбыз керек болот да. Тандап алганда бизде бир эле жол бар, бул ханафи негизиндеги суннизмдин багытын тандап алыш. Кыргыздын менталитетине, кыргыздын манасына, кыргыздын теңирчилигине, үрп-адатына туура келген ошол багытты биздин ата бабалар тандап алган, ошол багытта эле кетишибиз керек да. Чынын айтыш керек, исламдын фундаменталдуу негиздери ал кала берет. Куран кайсы жерде болбосун, кайсы элде болбосун, кайсы муун, кайсы кылым болбосун, ал фундаменталдуу негизде кала берет. Бирок ошону кабыл алуу, анан ошону тутунуу ар бир элдин, менин оюмча, улуттун өзгөчөлүгүнө жараша болот. Кыргыздардын исламында деген кечүү жок. Кокон хандыгына чейинки мечит дегенде түшүнүк болгон эмес. Кыргыздар көчүп жүрүп эле исламды кабыл алып алышкан. Бул өзгөчөлүк сакталып калды, азыр аны жууп кетире албайбыз, просто ошону андан ары өнүктүрүп кетиш керек.
Калыптандыра алсак, ошону бир өздөштүрө алсак, ошол кыргыз исламы ал жанагы араб исламына же түрк исламына же пакистан исламына же дагы башка исламдарга мындай альтернатива болуп биздин мамлекеттүүлүккө мындай колдоо көрсөтө алабы?
Албетте көрсөтө алат. Мына кыргызстандагы ислам же кыргыз исламы же болбосо кыргыздарды кыргыздар өзгөчөлөнүп кабыл алып аткан ислам ушундай болуш керек. Билимдүү, илимдүү, бул жерден чыккан ислам экстремизмден жана радикализм сыяктуу 21-кылымда 20-кылымдын аягында исламды жанагы жаман өңдө, жаман түстө көрсөтүп аткан нерселерден арылган ислам болуш керек. Ислам мамлекетке, элге кызмат кылган, жалпы элге ушундай ислам болуш керек. Анан эң негизгиси 21-кылымда илим менен техниканын доорунда болуп турган мезгилде Кыргызстандагы ислам ошол кыргыз момун мусулмандары илим менен техниканы, интернетти, бардык нерсени өздөштүрө билген, ошонун жогорку деңгээлинде жүргөн ислам аты ислам жамааты болуш керек да. Ошону менен биз башка дүйнөнүн башка ислам жамааттарына үлгү болуп, мүмкүн исламдын бир жакшы барактарын жасап турган улут болушубуз мүмкүн.
Азыркы кезде Кыргызстанда адамдар, жаштар, айрым жамааттар жана ислам аалымдары Пакистандагы, Түркиядагы, Сауд Арабиядагы исламды бул жака түздөн түз алып келгенге, бул жакта жайганга аракет кылып жатышат да. Бул деген баягы агай мисалы үчүн Кыргызстанда кыргыз ислам болуш керек деген бир идеяга менен дал келбей жатканын айтсак болот. Мисалы үчүн Кыргызстанда баягы Кыргызстанга тиешелүү ислам түшүнүгү эмес, сырттагы мамлекеттерге тиешелүү ислам түшүнүгү жайылып жаткандай сезилет. Буга эмне дейсиз агай?
Бул маселе мурда айрым чөйрөлөрдө айрым инсандар тарабынан айтылып келген. Мисалы үчүн мен бир нече макала жазгам, анан мына Кадыр Маликов Кыргызстанда Ливанда ашуу коркунуч жөнүндө айтып калды. Эң негизгиси мына өткөндө коргоонуу кеңешинде биздин өлкөнүн жетекчиси расмий деңгээлде бул маселе боюнча айтты. Муну мамлекеттик, административдик, репрессивдик жол менен чечүүгө болбойт. Ислам такыр эле дин маселесине бул жана репрессивдик аппараттар, административдик аппараттардын кийлигишүүсү колдон келсе бул туура эмес нерсе. Муну кыргыз ислам коомчулугу өзү чечиш керек. Ал үчүн Кыргызстанда ошо кыргыз ислам маселесин алып кете турган кыргыз ислам интеллигенциясы калыптаныш керек. Бирок азыркы убакытта феноменди туура эмес кабыл алып, анын туура эмес интерпретациялап, туура эмес пайдалануу аракеттери болуп аткан, азыр өзүң да айтып атасың, мен баягы да угуп калдым. Бул жанагы джихадизмди, эми джихадтын да түрлөрү бар да. Мен азыр жанагы агрессивный джихадизм деп койчу, ошол жанагы согушчан. Ошол джихадизмдин идеологиялык же болбосо бир кандайдыр бир негиз катары алганга, ошонун арты менен жаштарды үгүттөгөнгө амал катары карайм да.
Ошо шейитти бул куралдуу джихадка эле байлап атышат да азыр башка.
Ооба, куралдуу джихадка эле байлап ошо тартканга аракет кылып атат. Болбосо бул жана өзүң айткандай эле бул түшүнүк мурда деле бар болчу. Бул жалпы эле
мекенди коргоо, патриоттук,
жалпы эле курмандыктын эмеси болчу да.
Мисалы бизде азыр Сирияга кеткендердин баары жогу, мен Сирияга барып өлө турган болсом шахит болом деп атат да. То есть шахит болууну диний согуш катары гана неметип атат да, кабыл алып атат. Ал эми мисалы үчүн эгерде Кыргызстанда да мисалы үчүн ошол каза болгон, курман болгон аскерлерге же болбосо милиция кызматкерлерине ошондой бир шахит түшүнүгүн бере турган болсок, бул патриоттуулукка да немеси тийбек да, пайдасы тийбек. Себеби биз ошондо элдер мамлекет үчүн кызмат кылуу менен же болбосо мамлекет үчүн баягы чек араны коргоо менен коопсуздукту сактоо менен да шегит болсо болот экен. Бул да ыйык нерсе турбайбы, бул да динге диндеги нерсе турбайбы деп кабыл алышат эле да. Ошондо баягы биз коомдо экиге бөлүнүп атпайбы, азыр динчилдер динчил эместер, же болбосо светтик баягы секулярдык жак, же болбосо динчилдер болуп атпайбы. Динчилдердин көзү баягы немеде болуп атат да, сыртта болуп атат да. Азыр радикалдашып кеткендердин баары жок, сырттан издеп атат өзүнүн иденттүүлүгүн, бир сырткы мусулман үммөтүнүн мүчөсү катары сезип атат да. Ал эми биздин жарандар Кыргызстандын бир мүчөсү, жараны катары сезиш керек да өзүн. Кырк биринчи баягы Кыргызстан болбоюнча дин болбой тургандыгын, башкача айтканда динди жашаш үчүн кандай бир мамлекетке муктаждык бар экенин билиш керек ар бир жаранчы. Ошондо гана менин оюмча патриоттуктун өнүгүүсү менен гана ислам бир проблема эмес, тескерисинче бир шанс же мүмкүнчүлүк катары болот деген ойдомун да мен.
Мисалы жанагы эгер көп талкууланып айтылып келе жатканда ханафи мазхабын чындап эле мындай мамлекет колго алып расмийлешсе ушул патриоттуулук сезимдер дагы күчөйтпү эле?
Бир анда мындай проблема бар да, менин оюмча эгерде биз ханафи мазхабты азыр расмий түрдө колдой баштады да, мамлекет расмий түрдө колдой баштады, расмий кагаздарга, мамлекеттик кагаздарга түшө баштады ханафи мазхабы деген сөзчү. Бул бир жагынан мамлекет үчүн пайдалуу болушу мүмкүн да, мамлекет үчүн пайдалуу. Ал эми диний жактан мисалы үчүн динчилдер буга кандай карайт, ошону да сураштырышыбыз керек да. Эртеңки күнү ханафи мазхабын бул мамлекеттин оюнчугу деп ханафи мазхабынан алыстагандар пайда болушу мүмкүн. Же болбосо азыркы ханафи мазхабын мамлекеттин аябай мындай күчтүү колдоп кетүүсү, коомдо ханафи мазхабын башкача айтканда мамлекеттин саясатын колдогондор жана колдобогондор деп болуп бөлүнүү коркунучу дагы бар да.
Жакында эле бир окуяга, бир фактыга туш болдум. Мисалы биздин өкмөт мүчөлөрү, президенттер баягы конституцияга колун коюп ант берет, демек бул туура эмес исламда деп дегендей ойдогу да балдар бар экен да, жаштар бар экен да. Бул аябай чочулуп атат.
Мисалы үчүн сиз айтпайсызбы, жана конституцияга кол коюп колун коюп неметип атат, анда бул туура эмеспи, куранга койбойбу деген сөздөр айтылып атпайбы?
Ошондой деп атат да.
Бул жерде мисалы үчүн антип бир аз аша чаап кетпеш керек да менин оюмча. Себеби бул жерде жалгыз эле мусулмандар эмес, башка улуттун өкүлдөрү, башка диндин өкүлдөрү да жашайт да, алар да сыйлаш керек. Конституция бул эмне? Конституция бул динсиздик мыйзам эмес да. Конституция бул жарандардын өзүнүн арасындагы бир келишимге колун коюп атат.
Коомдук келишим.
Коомдук келишим. Ошол келишим, ошол катары карашыбыз керек. Светтик мыйзамдар бул ар түрдүү динге ишенгендердин чогуу бир арада жашоосуна мүмкүнчүлүк түзүүчү мыйзамдар катары каралыш керек. Мамлекеттик органдар сөзсүз эле илгеркидей баягы совет убагындагыдай динге каршы бийлик эмес, орган эмес. Тескерисинче жарандардын диний укуктарын ишке ашырууда кызмат кылуучу, кызматчы бир орган катары караш керек да. Ошон үчүн бизде ушундай бир, биз кайра баштан ойлонуп чыгышыбыз керек да, биз кантип ушу исламды светтик мамлекетте жашай алабыз, кантип мусулман боло алабыз.
Мисалы агайдын жана кыргыз исламы деп сунуштап атканы ушул боштукту толтура алабы?
Биз сөзсүз түрдө, себеби бизде баягы биздин ислам түшүнүгүбүз биздин Кыргызстандагы шарттарды, Кыргызстандын тарыхын, Кыргызстандын үрп адатын, Кыргызстандын ичинде жашаган ар түрдүү элдердин салтын, үрп адатын, ошол эле мезгилде бийликтин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен түптөлүш керек.
Ошол эле кезде динсиздердин да
албетте
уктары сакталса керек.
Албетте. Мисалы үчүн бизде мындай исламда деле карап көрсөңүздөр, пайгамбарыбыз эч бир убакта исламды бирөөнө таңуулаган эмес. Таңуулаган эмес. Мисалы үчүн Мадинада пайгамбардын Мадинага көчүп келгенден кийинки иштерин карай турган болсоңуз, мисалы үчүн бул аябагандай үлгү көрсөтүп кеткен да. Мадинада еврейлер жашаган, христиандар жашаган, путперестер жашаган, путпарастар. Ошолорду бир ар адам да чогуу жашата алган да пайгамбар.
Бир мамлекетке,
бир мамлекетте ушу Мадинанын мүчөлөрү катары, Мадина шаарынын мүчөсү катары, жараны катары да эми чогуу жашаган бир өткөн. А бизде ошондой Кыргызстанда дагы бир Мадина болуш керек, өзүбүздүн мадиначы. Жек көрүү сезими биз мусулмандарды жакшылыкка алып барган жок буга чейин. Алып барбайт дагы. Же болбосо башка динге ишенгендерди, динсиздерди бөлүп таштоодо жакшылыкка алып барбайт, алып барган эмес буга чейин.
Төлөбөй агай, балким ушул кыргыз исламы деген теория дейбизби, же сунуш дейбизби, демилге дейбизби, балким мындай жарыя кыла турган учур деле келип калгандыр, сиз кандай көрөсүз?
Эми мында мындай расмий түрдө же болбосо мындай бир жарыялоого мен ойлойм болбойт го депчи. Эл өзү кабыл алыш керек,
өзү калыптаныш керек,
анан табигый жол менен кетиш керек. Мисалы үчүн бул табигый жол менен барып анан Кыргызстандын айыл апаларына, райондоруна ушундай жол менен барыш керек да. Кыргыз интеллигенция ушундай менен барып анан ошондо эл караш керек, а мына исламдын үлгүсү, мусулман мына мусулман адам депчи. Анан ошондо кыргыз айлына кыргыз исламынан барат, көрөт ошону, кийген кийими, баскан турганы, сакал муруту, мамилеси, адамкерчилиги, динчилдиги баарын карап туруп, анан кийин эле ошону кабыл алып, ошондордон эчкеч керек да.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык үн алгысынан биз жана демберүүсүн уктуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев жана Маметбек Мырзабаев экөөбүз алып бардык. Биздин студиябыздын коногу Бишенал Арабаев атындагы университеттин ректору, Кыргызстанга кыргыз исламы деген теорияны сунуштап келе жаткан окумуштуу Төрөбек Абдрахманов агайыбыз болду. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каармандар, биздин обого кеткен материалдарды сиздер Азаттык радиосунун сайтынан да таа уксаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит.кз же ошол жерден берүүнүн аудио вариантын кайталап угаласыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.